Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la cuvintele pe care Dumnezeu îi le adresează lui Iov și cred că și noi trebuie să facem o serioasă evaluare a atitudinii noastre în raport cu voia și cuvântul lui Dumnezeu. Revenim deci la cartea Iov și reluăm lectura de la primul verset al capitolului 40. Domnul a vorbit lui Iov și a zis: ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Adică, Iov, ești în măsură să-i dai lecții lui Dumnezeu? Până acum ai vorbit fără pic de minte, fără să ai cunoaștere necesară. Iov, ca noi toți, de altfel, încercase să-l învețe pe Dumnezeu ceva, să-i spună el ca și cum Dumnezeu n-ar ști lucrul acela mai dinainte. Dar nu făcuse decât să înșire cuvinte fără pricepere. Acum Dumnezeu așteaptă un răspuns de la Iov. Iov a răspuns Domnului și a zis: iată, eu sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Iov recunoaște, ar fi trebuit să tac. Acum văd cât de netrebnic sunt. Mă întreb dacă avem de-a face oare cu același om care spunea că își va păstra integritatea indiferent de ce îi se întâmplă. Este același om care spunea că este fără vină și fără prihană și, prin urmare, Dumnezeu trebuie să fi greșit cu ceva dacă îngăduie să-i se întâmple toate acestea. Acum Iov recunoaște că este un netrebnic, un om de nimic. Așa cum a spus cineva, dacă ne-am vedea așa cum ne vede Dumnezeu, nu ne-am putea suferi pe noi înșine. Când ajungem în prezența lui Dumnezeu, recunoaștem că suntem niște netrebnici. Apariția lui Dumnezeu a avut un efect întreit asupra lui Iov. A avut un efect asupra relației lui cu Dumnezeu, un efect asupra relației lui cu sine și un efect asupra relației lui cu prietenii săi. Acesta, dragi prieteni, este omul care vorbise fără pricepere. Cuvintele sale fuseseră lipsite de înțelepciune. Acum își dorește să nu fi spus nimic. Brusc, iată, este redus la tăcere. Își acoperă gura cu mâna și tace. Tace pentru că este timpul ca Dumnezeu să vorbească din nou. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să-ți scoți dreptatea? Furtuna izbucnește cu toată forța și Dumnezeu vorbește din mijlocul vârtejului. El continuă să-i adreseze același apel lui Iov. Îi spune acestuia: încerci să dovedești că eu am greșit? Sigur că Dumnezeu nu poate greși. Până la urmă, Iov va trebui să-i spună lui Dumnezeu: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Dar Iov mai are ceva până acolo. Ce diferență este între atitudinea sa inițială și această poziție pe care o va adopta la final? De fapt, Iov înregistrează deja anumite progrese. El nu se cunoscuse cu adevărat pe sine însuși, dar acum descoperă și este gata să recunoască faptul că este un netrebnic. Am putea spune că a avansat mult dacă a recunoscut acest lucru. Dragii mei, de fapt, este primul pas pe care îl face Iov pe calea sa de venire la Dumnezeu. Și este primul pas pe care trebuie să-l facă oricine vine către Dumnezeu. Domnul îi se adresează din nou lui Iov folosindu-se de creația sa. Îi spune: Iov, ia privește tu în jur. Sunt atât de multe lucrurile pe care nu le cunoști. Cum mă poți dar tu judeca pe mine? Cum poți emite sentințe asupra felului în care conduc eu acest univers? Mulți oameni spun astăzi o sumedenie de lucruri stupide despre Dumnezeu. Am auzit chiar și creștini spunând lucruri lipsite de noima despre Dumnezeu. Dragi ascultători, trebuie să avem grijă ce spunem despre creatorul acestui univers, despre stăpânul lui absolut. Trebuie să avem grijă ca vorbele noastre să rămână în contextul cuvântului lui Dumnezeu. Este evident faptul că Iov nu-l cunoștea cu adevărat pe Dumnezeu. A spus cuvinte fără pricepere la adresa lui Dumnezeu. Când Domnul intervine și o face în mod direct, îi pune mai multe întrebări lui Iov. Să trecem și la capitolul 41. Poți tu să prinzi Leviatanul cu undița? Sau să-i legi limba cu o funie? Îi vei putea petrece papură prin nări? Sau să-i străpungi cu un cârlig falca? Adică, Iov, ce știi tu cu adevărat despre acest monstru al mării, de exemplu? Astăzi se fac foarte multe studii asupra balenelor, asupra rechinilor, delfinilor. Se cercetează modul lor de viață și sunt chiar asociații care militează pentru ocrotirea acestor specii. În prezent, știm mai multe decât pe vremea lui Iov despre aceste uriașe animale subacvatice, dar tot nu putem spune că știm totul. Ce știm noi, de exemplu, despre dinozauri? Am auzit o istorioară amuzantă, chiar despre un ghid de muzeu care prezenta publicului exponatele. Când a ajuns în fața unui dinozaur, a spus: "Acest dinozaur are o vârstă de 2.600.000 de ani. Un bărbat a ieșit din grup și a spus: "Stați puțin, sunt gata să accept cele 2.000.000 de ani, dar de unde ați mai scos și pe cei 6? Ghidul a răspuns: "Pe când am început eu să lucrez aici, dinozaurul avea 2.000.000 de ani. De atunci au trecut 6 ani, așa că dinozaurul acesta are acum 2.600.000 de ani. Întreb din nou, ce știm noi cu adevărat despre dinozauri? Puteți întreba orice expert, din orice domeniu, ce știe el și în cele din urmă va recunoaște că n-a ajuns la cunoașterea deplină a domeniului său. Acesta dacă este sincer și atunci vă va spune că mai are foarte multe de învățat. Așadar, dragi ascultători, omul nu este în măsură să emite judecăți asupra lui Dumnezeu, care nu doar că știe toate lucrurile, ci le-a creat pe toate. Iar Dumnezeu îi spune acest lucru lui Iov cu 1.000 de ani în urmă. Ei bine, dragi prieteni, nu știu ce efect au avut aceste cuvinte asupra voastră, dar vă rog, urmăriți ce efect au asupra lui Iov. Capitolul 42. Iov a răspuns Domnului și a zis: "Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale." Este acesta, dragi ascultători, și Dumnezeul vostru? Poate El să facă orice? Apropo, ați auzit vreodată expresia: "Poate Dumnezeu să facă o piatră atât de mare încât să nu o poată mai apoi ridica?" Nu se poate răspunde la această întrebare, pentru că veți fi prinși în capcană, fie că spuneți da, fie că spuneți nu. Această întrebare despre Dumnezeu n-are răspuns, pentru că Dumnezeu nu face lucruri nesăbuite, absurde. Tot ce face este în contextul caracterului său. El rămâne credincios față de sine însuși. Nu-i puteți spune lui Dumnezeu să facă un lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face. Este împotriva naturii și a caracterului său. Nimeni nu este într-o poziție care să-i permită acest lucru. Apoi, Dumnezeu nu este curierul nostru. Dumnezeu nu va sări în orice clipă să ne satisfacă orice dorință numai pentru că așa vrem noi, așa cerem noi. Ascultați versetul 3. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai pe sus de mine și pe care nu le pricep, recunoaște Iov. Recunoaște faptul că a vorbit despre lucruri pe care nu le cunoștea. În vremea studenției, după ce terminam de învățat, seara târziu ne întâlneam în camera unuia dintre noi și spuneam: "Astăzi despre ce vorbim?" Uneori propuneam: "Hai să vorbim despre un lucru la care nu ne pricepem deloc, despre care nu știm nimic." Și atunci nu mai avem nicio limită. Putem spune orice ne trece prin cap. Cam la fel a făcut și Iov. Vorbise despre lucruri care erau în afara priceperii lui. Nu știa nimic despre toate acestea și vorbise în necunoștință de cauză despre lucruri mult prea minunate pentru el. Ascultați-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. După cum observați, Iov preia întrebările puse de Dumnezeu și acum răspunde acestora. Și iată ce răspunde el acestei afirmații a lui Dumnezeu. Versetele 5 și 6. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Iată-l pe Iov având o nouă concepție despre Dumnezeu. Nu este în măsură să-l chestioneze pe Dumnezeu în ceea ce face. Nu trebuie decât să se încreadă în Domnul. Și de acum este o nouă relație. Mai întâi, Iov s-a văzut pe sine așa cum era cu adevărat și a intrat într-o nouă relație cu sine. Am văzut că era un om de nimic. Un om căruia i s-a făcut silă de propria persoană. Acum se vede pe sine într-o nouă relație cu Dumnezeu, într-un nou raport. Și de aceea se pocăiește în sac și cenușă. Dragi ascultători, cred că ceea ce avem aici reprezintă pașii adevăratei pocăințe. Este pocăința prin credință. Mai întâi, trebuie să vezi în tine un om de nimic, un om păcătos. În al doilea rând, trebuie să detești ceea ce vezi, să te detești pe tine. Sunt sigur că ați auzit și voi despre felul în care se hrănesc păsările cu leșuri în deșert. Când nu vă mai încredeți în propria persoană și când nu vă mai hrăniți cu leșul vechiului eu și vă întoarceți la Dumnezeul cel viu, atunci înseamnă că v-ați pocăit cu adevărat. Iov recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Își mărturisește păcatul și se pocăiește. Dumnezeu și-a atins scopul în viața lui Iov și Iov își dă seama că Dumnezeu a îngăduit suferința aceasta pentru a-l aduce la pocăință. De acum se vede în lumina prezenței lui Dumnezeu. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Sunt cuvintele lui Ioan din prima sa epistolă, capitolul 1. În final, dragi ascultători, aflăm că Iov a intrat într-o nouă relație și cu prietenii săi. Versetele 7, 8 și 9 din capitolul 42. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. În loc să lupte împotriva prietenilor lui sau să se contrazică cu ei, Iov se va ruga pentru aceștia, va duce jertfe pentru ei. Vedeți, nu cred că noi ar trebui să ne contrazicem în chestiuni religioase sau să ne luptăm între noi. În loc să facem acest lucru, ar trebui să urmăm sfatul apostolului Pavel. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Desigur, era un sfat pe care îl dădea galatenilor, în epistola către Galateni, capitolul 6, dar se potrivește atât de bine oricăruia dintre noi. Iov are acum o nouă relație cu sine, cu prietenii și cu Dumnezeu. Iată însă ce va face Dumnezeu pentru el după toate acestea. Versetul 10. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Ce a dat Dumnezeu lui Iov de două ori mai mult decât înainte? Dumnezeu a folosit câțiva oameni pentru a duce la împlinirea acestui lucru. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit tot să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. Așa a început Iov să-și revină. El a folosit darurile date de acești prieteni pentru a-și reface averea pierdută. Iov era un întreprinzător abil și un om priceput de afaceri. A folosit cu înțelepciune ce a primit și Dumnezeu i-a dat de două ori mai mult din tot ce avusese la început. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. A avut 7 fii și 3 fete. Numărul tuturor animalelor a fost dublat, dar versetul 13 spune a avut 7 fii și 3 fiice. Acum cineva va spune, e bine, Dumnezeu i-a dublat numărul animalelor, dar nu și al copiilor. Ba da, a dublat și acest număr. Iov nu i-a pierdut pe copiii care îi muriseră. Erau tot ai lui. Urma să fie cu ei într-o bună zi și, cred eu, acum este cu ei. Pentru că, vedeți, dragi prieteni, noi nu-i pierdem pe cei dragi după moarte, atunci când ei cred în Domnul Iisus Hristos. Mergem mai departe, versetele 14 și 15. Celei din tâi i-a pus numele Iemima, celei de-a doua Cheția și celei de-a treia Keren Hapug. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre fraților. Dacă sunteți în dilemă și nu știți ce nume să puneți fetiței voastre, dacă mai aveți deja fete în familie, poate că vă inspiră acest fragment. Iemima înseamnă frumoasă ca ziua, iar Cheția este Casia. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Iată, aflăm de aici că Iov a mai trăit încă 140 de ani după această perioadă de suferință din viața sa. Acest fapt l-ar situa în epoca patriarhilor. După ce i s-au întâmplat toate aceste lucruri rele, Iov a trăit și a apucat să-și vadă copiii și nepoții, ba chiar și copiii nepoților săi. Și a murit în cele din urmă bătrân și plin de zile. Interesantă această remarcă. Iov a murit bătrân, dar și plin de zile. Părerea mea este că noi ne vom vedea cu acest om. Este încă plin de zile. Dragi ascultători, aceasta este istoria suferinței lui Iov. Vreau să vă propun acum lectura unui fragment. Niște însemnări ale unui scriitor român, este vorba despre scriitorul Mircea Ciobanu, cu privire la suferințele lui Iov. Citez. Se vorbește mult despre suferința lui Iov și aproape deloc despre revenirea lui, cu o măsură sporită la slava de odinioară. Pentru că, probabil, suferința, fie ea și în exces, este mai ușor de crezut și admis decât fericirea. Ochiul aproape ca ostenit de atâtea priveliște ale răului, auzul nici nu apucă să se deschidă la trecerea pe alături a unei vești rele și se și pregătește să se îmbogățească cu încă o istorie despre rău. Poveștile cu oameni fericiți sunt scurte, sortite să fie puse la îndoială sau să nu fie ascultate deloc. Memoria nu le fixează, iar omului îi este mai ușor să mistifice realitatea, să se întoarcă bunăoară la câte o întâmplare din copilărie neînsemnată și să o acopere cu toate atributele fericirii și luminii, decât să rețină fie și o reală clipă de bucurie, fără să o pună sub semnul îndoielii. Stă în firea omului să cheltuiască mai multă energie în căutarea fericirii decât să o trăiască efectiv dacă întâmplarea i-a dăruit-o cumva. Și câtă nepricepere de a istorisi trecerea unui ceas de bucurie, câtă stânjeneală și nesiguranță, câtă sărăcie de vorbe însoțește încercarea de a-l face pe cel de alături să creadă că într-o zi, la un anume ceas al zilei, a fost fericit. Popoarele au pentru nenorocire multe cuvinte. În jurul ei roiesc mulțimi de sinonime. Oamenii nu s-au mulțumit cu puțin, au cheltuit imaginație. Și când n-au mai găsit nuanțe, au luat cu împrumut din limba altor popoare. Pentru istoria unei nenorociri s-au găsit întotdeauna timp și ascultători, iar plăcerea de a spune nu întrece poate decât curiozitatea de a ști că nenorocirea altuia de acum sau de odinioară seamănă cu a noastră sau o pune în cumpănă. Nenorocirea are slujitori mulți dintre cei înzestrați cu darul vorbirii și chiar dacă nu toți sunt iscusiți, pentru că sunt mulți și zeloși, din marele lor număr se alege mereu câte unul care se adune în jurul lui, pentru vreme îndelungată, ascultător cu inimă deschisă și pregătit să creadă tot ce li se spune. Niciodată nu se va spune, Această nenorocire este prea mare ca să fie crezută. Celui ce istorisește nepaste nu îi se cer nici probe, nici documente, nici martori. Adesea, propria experiență a ascultătorului slujește de dovadă pentru buna credință a povestitorului. Iar despre viață se știe că născocește nenorociri cu mult mai multă pricepere decât omul. Că abia viața pune la cale și produce întâmplări de necrezut și tocmai de aceea de nepovestit. Pentru istorisirea unei nenorociri, omul nu are nevoie de prea multă bătaie de cap, s-ar zice, dimpotrivă, că pentru a fi convingător, omul nu trebuie decât să-și pună încrederea în propria memorie și în marea dorință de a fi instruiți în materie a celor ce-l ascultă. Iar mai mare efort decât acela de a accepta să te lași în voia altuia, eu nu cunosc. Teritoriul nenorocirii pare nesfârșit, în vreme ce fericirea pare limitată și ușor de confundat cu alte trăiri, așadar, decât să istorisești o întâmplare fericită și să-ți agonisești un nume rău de născocitor, mai cuminte e să taci. Și totuși, Iov a fost fericit și înainte de a fi lovit de satana și după aceea. Credem că a fost fericit întrucât cel ce a gândit cartea a înțeles că nu va fi crezut decât dacă descrie starea fericitului Iov în termeni care sugerează posibilitatea excesului și în bine, nu numai în rău, care este frecvent. Din câte cuvinte poate cel ce a gândit cartea lui Iov să ne încredințeze că personajul său era bogat și plin de faimă? Din puține. Din foarte puține cuvinte. Iar ca să ne facă să credem că a fost neprihănit, face apel la însăși mărturia lui Dumnezeu. La fel procedează și la finele cărții sale. Folosește puține cuvinte, parcă înțelegând că, acumulând detalii și nuanțe, în aceeași măsură își va pierde puterea de a fi crezut. Istorisitorul nu se întreabă de ce atât de târziu au venit la Iov frații, surorile și vechii prieteni să-l vadă, să-l plângă, să-l mângâie. El nu vrea decât atât, să ne pună în cunoștință cu faptul că Dumnezeu l-a dus pe Iov în starea de la început și că apropiații acestuia, cei care la vremea necazului și a suferinței l-au părăsit, s-au apropiat de el când au văzut că îi merge iarăși bine. Istorisitorul nu ține să-și dea cu părerea asupra acestei întârzieri, el pare să spună că așa stau lucrurile îndeopște și, prin urmare, așa și trebuie să fie luate, ca și cum nimeni n-ar izbuti să se sustragă unui dictat comportamental potrivit căruia firește ar fi și nedreptatea ce îi se face lui Iov și întârzierea cu pricină. În binele îndoit pe care Dumnezeu îl trimite drept compensație lui Iov, intră astfel și mângâierea pe care o aduc rudele de aproape și prietenii. Am încheiat citatul. Dragii mei, aceasta este istoria unei suferințe. Este o suferință autentică, o suferință de care poate mulți avem parte, în diverse forme. Dar cred că ceea ce trebuie să învățăm de aici este că în cele din urmă, Dumnezeu ne copleșește cu bunătatea și dragostea Lui. Fie ca Dumnezeu să ne învețe pe toți cum să tratăm experiențele prin care trecem în această viață. Să nu uităm faptul că ele trebuie cotate, evaluate, nu doar din perspectiva limitată de aici și acum, ci și din cea legată de atunci și acolo, fiind vorba de veșnicie. Dumnezeu să ne facă pe toți mai înțelepți.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.